Hei, mitt navn Sara, og jeg markedsfører.
Og mitt navn Monica, og jeg digital markedsfører, jobber med innovasjon, forretningsutvikling og kommersiell ledelse.
I Hjelp, jeg markedsfører skal du få høre siste nytt og lære om alt som rører seg innenfor markedsføring. Og lurer du på hva fremtiden bringer innen annonsering og bruk av kunstig intelligens? Vi skal diskutere noen av trendene og plukke det fra hverandre i dagens episode om performance-markedsføring med Kristoffer Brekke. Velkommen.
Tusen takk.
Brekke, du jo performance-spesialist og har jobbet med faget i ganske mange år. Hvor lenge det du har jobbet nå?
Med dette faget så har jeg jobbet i 15 år. Og så har jeg vært i Semoy da litt over 13. Så jeg har jobbet med det 2 år før Semoy.
Og hva var det du jobbet med før det?
Jobbet med det samme, men da i et annet byrå.
Gøy. Jeg lurer på hva du tenker at noen av trendene for 2023 innen performance marketing
Jeg i utgangspunktet ikke veldig glad i trender. Jeg har allikevel skrevet en artikkel om trendene for året vi nå har gått inn i. Grunnen til at jeg ikke liker trender og så opptatt av de, de ofte fylt med buzzord, og inneholder ting som ikke får fotfeste, ting som ender opp med å bli borte det neste året. Jeg mer opptatt av maraton enn korte sprinter. Jeg mer opptatt av det langsiktige. Og så det sånn at trender viktige i den grad de bringer dynamikk da, på banen. Trender viktige fordi de sier noe om utvikling. Trender med på å skape den fremtiden og de tingene vi kommer til å jobbe med. Og så det trikset her å finne ut hvilke trender det som får fotfeste. Hvilke trender det som kommer til å påvirke metodikken vår i fremtiden. Hvilke trender, det man kaller en game changer, hvilke trender det som kommer til å fundamentalt påvirke hva vi gjør, hvordan vi jobber, hva vi tenker, hva vi jobber med. Det vanskelig å spotte på forhånd. Majoriteten av trendene blir borte like fort som de kom. Og det hovedgrunnen til at jeg ikke glad i det.
Men i performance-faget da, hvilke trender det du føler har blitt?
I performance-faget så har jo og vi har vært en bransje som har vært veldig glad i trender og buzzord. Vi har hatt big data, vi har hatt cookie-less, mobile first. Vi har hatt masse fine sånne buzz-trender opp igjennom. Noen av de har blitt, men performance-faget fortsatt fundamentalt veldig likt. I hvert fall hva gjelder søk- og pull-orientert markedsføring.
Det For de som ikke jobber med markedsføring her nå, Brekke, hva er det?
Nei, performance-markedsføring det markedsføring som fokusert på handling, effekt. Den utelukkende orientert rundt det å skape målbar effekt. Pull, vi skiller jo mellom pull og push. Pull handler om å dra inn. Det der hvor noen på jakt, etterspør, ber om, hvor det simpelt hen, og det høres veldig enkelt ut, å bare dra det inn og sørge for at de får det de vil og løser det problemet de trenger å løse. Push der vi dytter noe på noen. Det det som typisk i gamle dager var Aftenposten og VG-annonser, TV, radio. Den reklamen som du ikke egentlig aktivt har bedt om, men vi prøver å gjøre den push-markedsføringen så relevant som overhovedet mulig, slik at jeg ikke får bleie, briller eller annonser som ikke passer meg, som ikke løser noe av det jeg står i. Så vi skiller mellom push og pull.
For innen performance-faget da, hva det du jobber med spesifikt her?
Innen performance-faget så jobber jo jeg veldig mye med søk. Jeg jobber mye med Google. Jeg jobber mer og mer med Bing, som Microsoft sitt tilsvar, eller Microsoft sin løsning, som også har vært I vind og fått mye mediedekning de siste både dagene og ukene. Sammen med både Google og Microsoft så henger det også en del andre kanaler eller plattformer. Analyse koblet tett opp mot dette her, sånn. Når vi jobber med performance, så måling en naturlig del av hverdagen. Og vi kan ikke gjøre vår performance-markedsføring uten å være både gode og bevisste på måling, og det som da har med analyse å gjøre. Så det vel kanskje de tre liksom, store pilarene da. Men innen performance-markedsføring og Google, så har du også alt fra bannerannonser og display, du har video, du har YouTube både taktisk og strategisk. Du har betalt og ikke betalt her også. Så disse tingene henger tett, tett sammen. Søkemotoroptimalisering, sosiale medier også med hensyn til performance og effekt. Så vi jo, selv om vi har ulike disipliner, så jobber vi veldig tett sammen. Og det tror jeg viktig. Selv om vi snakker om ulike fagdisipliner eller retninger innen markedsføring, så jobber vi for en og en kunde sammen tverrfaglig I team for å oppnå det samme.
Så hvis jeg kan få lov til å trekke deg litt tilbake da, til det første spørsmålet igjen, I forhold til det du arbeider med, og I forhold til 2023 og det året som kommer, hvilke trender det du ser, og vil det ha noe effekt for kundene? Vil det ha noe effekt for merkevarene?
Det nesten umulig å snakke om trender I 2023 uten å komme innom bruk av kunstig intelligens. Kunstig intelligens noe vi har jobbet med lenge. Og nesten så lenge jeg kan huske, nå jeg en av de gamle traverne, så det lenge. Kunstig intelligens, eller AI, noe av det våre plattformer, det vi jobber med, har vært fostret opp på. De som har jobbet med spesielt Google, har nesten fått dette inn med morsmelka. Dette med kunstig intelligens. Så I den forstand så kanskje ikke kunstig intelligens og bruk av AI da, en trend, nyhet I så stor grad for oss. Men det at kunstig intelligens har blitt noe alle får ta I, prøve, kjenne på, og det at det noe alle må ta en stilling til, gjør at det også påvirker vår hverdag I større eller mindre grad. Så kunstig intelligens, den store, som kanskje også blir en game changer, fordi den berører så mye mer enn kun TikTok, kun sosiale medier, eller kun performance, eller bare Google eller Bing. Den kommer til å touche innom alle disiplinene. Så hvis jeg skal dra fram en, så det utelukkende større bruk av kunstig intelligens.
Og når dere snakker om kunstig intelligens da, og jobber med det I faget, hvordan vil du si at dette kan påvirke deres arbeid direkte. Vil det det I stor grad, eller vil det ikke det I stor grad? Det mer til hensyn I forhold til hvordan dere jobber og hva som lov, eller det...
Jeg tror at dette kommer ikke til å påvirke de som jobber mest med Google å gjøre. Der kommer ikke dette til å ha så stor påvirkning. De som jobber med organisk og innhold og innholdsproduksjon eller mer skaperorientert arbeid, der kommer det til å ha mye større effekt. Det kommer til å påvirke oss også, og det kommer til å påvirke større deler av det vi jobber med, fordi det ingen hos oss, og Det bør ikke være sånn at en person kun jobber med Google, kun jobber med Bing, kun jobber med TikTok, etter mitt syn. Sånn at fordi vi tverrfaglige av natur, så kommer det til å påvirke oss også. Når det sagt, så jo kanskje Bing den litt gamle, kjedelige, ikke prefererte søkemotoren, den som kommer til å dra størst nytte av det, fordi Bing den første som inkluderer og implementerer OpenAI I sine løsninger. Google har ikke det enda. Google tappte på en måte første runden. Sånn at Bing den som sannsynligvis ligger best an til å dra nytte av kunstig intelligens og da ut mot brukere. For oss som sitter på annonsørsiden eller byråsiden, så kommer det til å ha mindre effekt enn det kommer til å ha for deg som forbruker.
Jeg skjønner. Og med denne maskinlæringen da, det mulig at dere kan slippe litt på kontrollen I forhold til hva dere arbeider med, eller?
Ja, og det å slippe kontrollen noe vi har jobbet med lenge. og noe som, for de som ikke har begynt å slippe hendene av rattet enda, så vil jeg jo si at tiden overmoden for det. Vi klarer ikke, altså I den, det vi jobber med, det vi styrer, det så komplekst, det så mange faktorer, at det går ikke å sitte og ha kontroll over hver eneste lille del, lille parameter, eller du kan ikke ha kontroll med det vi jobber med. Sånn at jeg, og det jo, det en balansegang mellom det å påvirke og ha kontroll, og det å la kunstig intelligens eller maskinlæring overta. Jeg tror fortsatt det kommer til å være et krav om og et behov for å ha den innsikten, den kunnskapen om hvordan ting funker. Men jeg tror det kommer til å være mye viktigere å ha innsikt I hvordan dette fungerer enn det å kunne utøve det selv. Fordi I gamle dager så satt vi og styrte hvert eneste søkeord og hvor mye vi var villige til å betale for søkeord på kaffekopp kontra kaffekrus. Det var liksom så detaljert da, at vi satt og brukte masse tid på det. Det ikke fornuftig. Det kan en maskin gjøre raskere, bedre. Og den kan gjøre det tusenvis av ganger I sekundet. Sånn at det skal ikke vi sitte med, det bør ikke vi ha kontroll på. Det vi bør ha, det et mer overblikk, en innsikt, en forståelse for hvordan maskinlæring, hvordan kunstig intelligens fungerer, og hvordan automatisering kan hjelpe oss. Det sies at med ChatGPT, da, som kanskje den som har blitt skrevet desidert mest om, så blir det ofte omtalt som din nye kollega, og en støttespiller, noen du kan spare med. Og det jeg for så vidt også veldig enig I. Kunstig intelligens og automatisering AI heller ikke så veldig mye mer enn det I dag. Den på god vei til å bli mer, men den blir heller og gjør heller ikke mer enn det vi dytter inn. Sånn at det det gode gamle uttrykket shit in, shit out. Du nødt til å vite hva du dytter inn, hvilke regler, hvilke begrensninger som finnes. Så den kollegaen jeg skulle ønsket meg, og den personen jeg ville sett etter, enten uavhengig av egentlig fagdisciplin og område, forståelse for teknologi. Du trenger ikke å kunne nødvendigvis vite hva... Du trenger ikke å kunne vite hvordan det gjøres, men du må vite hvorfor ting skjer. Det tror jeg kommer til å bli viktigere. Mye mer enn hvor god du på å ha kontroll, hvor god du på å faktisk gjennomføre.
Den som stiller spørsmål ved hvorfor ting som de
Eneste måten å finne ut av på å være nysgjerrig. Du nødt til å både være kritisk til hvorfor det sånn. Kunne det vært annerledes? Burde det vært annerledes? Hvorfor skjer dette hvis vi gjør sånn? Den nysgjerrigheten, de spørsmålene, de ofte sett på som dumme spørsmål, da. Men det det som kanskje det viktigste som skjer I den kunnskapsinnhentingen. Da. Du nødt til å stille spørsmål, du nødt til å være nysgjerrig.
Vet du om, eller har du tenkt på om kundene... nå kan bruke denne maskinlærte AI, kunstig intelligens, de nye teknologiene som kommer nå til å drive med for eksempel performance marketing selv da, slippe å hyre inn et performance byrå eller et reklamebyrå til å komme opp med ideer. Har du tenkt over hvordan det og om vi blir tilsidesatt av den grunn?
Ja, og det har jeg tenkt på sånn cirka et par ganger I året I 7-8 år. Fordi da, det har vært retningen, og det har vært det mange har vært redd for. Og nå kommer det, da trengs vel ikke jeg lenger. Sånn har det vært lenge. Så det har blitt litt roligere rundt det. Jeg vil ikke belaget min ekspertise og min verdi på det å kunne justere et bud opp og ned, eller være skikkelig god på en eller annen kontoteknisk ting som manuelt arbeid I, som en maskin kan ta over. Det vil, hadde jeg vært god på det, hadde det vært verdigrunnlaget vårt, så hadde jeg vært bekymret. Men fordi vi nysgjerrige og mer opptatt rundt kunnskapen om hvorfor ting skjer, snarere enn akkurat hvilken knapp som ble trykket på, så jeg ikke så bekymret.
Mm. Så hva ville du sagt da til en student for eksempel, som midt oppe I utdannelsen, hva ville du sagt at denne personen burde fokusere på da? Du var inne på det med å forstå hvorfor ting skjer, og ikke hvordan ting skjer. Men har du noen andre tips eller triks eller råd da, til de som sitter og forbereder seg på arbeidsliv og skal jobbe med det her?
Ja, alle de spørsmålene som begynner med HV, de bra. Enten det hvorfor, hvordan eller hva du egentlig spør om, men stille spørsmål. Ikke være så opptatt av fasiten, ikke være så opptatt av hva svaret men vær mer opptatt av nysgjerrigheten rundt hvorfor. Kanskje mer enn, og kanskje mer hvorfor ikke. For det veldig lett å få servert en historie, en fasit, en oppgave med løsning. De gjorde sånn, dette funket, sånn funker det. Ja, ok, fine. Men det vi skal løse I morgen, det problemer som vi kanskje ikke vet eksisterer enda. Og det spiller ingen rolle om du jobber med markedsføring, eller olje I Nordsjøen, eller vindkraft, eller lage nye kjøretøy. Så det å ikke være god på løsninger vi har løst, men finne ut hvordan man kan løse ting vi ikke vet utfordringen på enda.
Mm.
Altså jeg ser det allerede på barneskolen. Jeg har jo 2 barn som går fortrinnsvis da I 1. og 3. De ikke så opptatt av å finne det svaret med 2 streker under. De opptatt av den prosessen med å komme frem til svaret. Og så blåser de om du får riktig eller ikke. Og det høres litt sånn steineskolen ut. Det ikke det, men det en læringsform som applauderer nysgjerrighet, applauderer forsøk, applauderer innsats mer enn resultat. Fordi innsatsen der, nysgjerrigheten der, så kommer resultatene. 10 av 10 ganger, du gjør det alltid. Så det å ikke være så opptatt av å få rett, det å ikke være opptatt av raskest, best løsning på et problem som vi har nå, eller hadde I fjor, men det å se fremover og dyrke nysgjerrighet, da, vel kanskje det jeg ville gitt meg selv hvis jeg hadde vært en ung fol I dag.
Mm. Kan jeg bare få lov til å legge et lite tilleggsspørsmål her nå?
Mm.
Steinerskolen ut? Jeg har hatt mange venner som har gått på Steinerskolen, og det virker veldig bra da.
Ja, jeg enig.
Men jeg vet jo du, Monica, og du, Brekke, dere har jobbet lenge sammen nå. Dere har sittet I trakta sammen en stund og pønsket på nye ting og jobbet tett sammen. Og du jobber jo mer på kundesiden, Monica. Har du fått noen flere spørsmål fra kundene etter AI og maskinlæring har begynt å bli en større tatt en større del I hverdagen vår?
Ja, det mange som stiller spørsmål rundt ChatGPT spesielt, men det litt sånn som Brekke sier, vi har alltid jobbet med AI. Google jo et AI-verktøy. Så altså de 10 årene som jeg har jobbet med dette, så har jeg alltid fått det spørsmålet. Hvordan fungerer det? Og jeg kan, eller verktøyet så smart, så dette kan jeg gjøre selv. Jeg trenger ikke dere som byrå. Og så går det noen år, og så viser det seg at jeg har brukt ja, mangfoldig tusen på søk eksempelvis som har vært for generelle. Og når vi da går inn og gjør en audit av kontoen, så viser det seg at det her ligger det jo et stort potensial for å forbedre på nettopp liksom, oppsett og taktikk for å bruke mindre penger og få mer effekt.
Mm.
Men ja, kundene stiller ofte dette spørsmålet. Det har de for så vidt alltid gjort også. Men nå spesielt føler jeg at AI virkelig har satt på dagsorden, og at folk må ta stilling til det, sånn som Brekke også nevner. Nettopp fordi ChatGPT har blitt så liksom allment kjent da.
Men jeg lurer på, det noen av de som spør om mulighetene? Det noen som spør om mulighetene som ligger fremfor der, og i så fall, hvilke muligheter det?
Når det gjelder AI og ChatGPT, så det veldig mange som sier, hva tenker dere om det? Hvordan kan vi bruke det? Tar det arbeidsplassene våre? Når det gjelder Google, så det bare en forventning om at det har vi kontroll på, det løser vi.
Mm.
Betalingsviljen ikke alltid så stor, for de tror at det bare plug and play. Men når det kommer til ChatGPT og hvordan man kan bruke den formen for kunstig intelligens, så de veldig nysgjerrige på hvordan. Og hvordan det vil påvirke de også på den andre siden. De vil gjerne at vi skal kunne svare for det. Og det handler jo om at de fleste av oss trenger å akseptere at teknologien utvikler seg i rasende fart, og at vi ikke klarer nødvendigvis å henge med på alt hele tiden, men at man har et tankesett som beginner's mind. Man ønsker liksom, dette skal jeg forstå, jeg skal bruke tid på å forstå det, sånn at jeg vet hvordan jeg kan bruke det, i stedet for at man skal lære seg det. For det kan vi ikke, vi kan ikke lære oss alt dette. Det jo en av fordelene med nettopp å ha det kunstig intelligens.
Mm. En annen ting som vært å nevne, dette med jo mer automatisering, jo smartere Google sine tjenester har blitt. For det skal jo egentlig være noe hvermanns når alle små og mellomstore bedrifter skal kunne sette opp og ha noe live i løpet av en time eller et kvarter. Det jeg ser jo mer automatisering, jo mer bruk av maskinlæring, jo mer black box dette har blitt, jo vanskeligere det å få det til å bli bra. Jo mindre... Altså, jeg hadde et møte forrige uke hvor en kunde som har ganske god kontroll på dette her sånn, ville ha litt oppdateringer fra oss. Og vi satt i 1,5 timer, og han lente seg tilbake, og så sa han, det her mye mer komplekst enn det jeg hadde trodd. Og det litt det jeg også sitter igjen med, og får et inntrykk av at, ok, ja, du kan bare trykke på en knapp, og så skjer det noe. Men for å skjønne hva som skjer, så må du kunne så mye mer enn det du måtte før.
Mm.
Så forståelsen av hva som skjer, og hvordan ting påvirker hverandre, det mye vanskeligere nå enn det var før.
Men betyr det egentlig da at vi må lære oss, vi trenger ikke å lære oss nødvendigvis å forstå alt, hva som ligger bak, men vi må rett og slett lære oss å akseptere at det sånn, og så må vi stole på det, tørre å stole på det, for det tror jeg også en sånn milepel for mange, tørre å stole på kunstig intelligens. Kommer roboten og tar oss, ikke sant?
Ja, og den tilliten, for det har vi snakket mye om på kontoret, det å gi tillit, det mange som synes det vanskelig uten å ha en relasjon, kjenne, ha noen erfaringer først. Da. Og det vi, ja, du er nødt til å gi noe tillit for at det skal kunne skape noe for deg, og du må teste ut, men du må være kritisk, du må følge med, du kan ikke skru på knappen, se en annen vei, og anta at ting good. For det mest sannsynlig så må du ordne noe og justere en del over tid, og kanskje ganske tidlig. Men dette litt som å kjøre bil, ikke sant? Du kan kjøre bil, men du trenger ikke å vite hvordan hver eneste del funker i den bilen for å være en god sjåfør. Du trenger ikke å vite hvorfor dekkene satt sammen som de eller piggene skrudd sammen. Det trenger ikke du å kunne. Så dette her du må vite hva som skjer når du girer og vrir på rattet, og du må vite effekten og konsekvensen av handlinger, men du trenger ikke å kunne bygge en bil eller skru på en bil for å kjøre eller være en god sjåfør. Så det mye mer forstå konsekvenser, forstå hvorfor ting skjer, sånn at du kan justere og få det resultatet du ønsker, mer enn å vite hva hver eneste del i maskineriet gjør da.
Hvordan kan det være viktig for bedrifter da, å bruke analyseverktøy for å forbedre markedsføringen og øke salget for eksempel?
Det kjempeviktig. Det har alltid vært det. Og så jo vi jo I en bransje som har hatt overflod ikke sant, av data og mulighet for å innhente og tracke og spore. Og så har vi festen over, narspillet ferdig, det liksom på tide å våkne. Vi har misbrukt muligheten vår. Altså I dobbelt forstand, fordi vi har hatt så mye data og så mye grunnlag, og så har vi ikke brukt det, de fleste av oss. Men vi skulle ha liksom tilgang på alt og spore og skulle ha muligheten til. Det som skjer nå at det blir angivelig vanskeligere å analysere, fordi tilgang på innsikt og data innskrenkes. Og det ikke egentlig en nyhet, for det har vært sånn I noen år allerede. Det som kommer til å være viktig fremover å være god på å lese de dataene du har. Mer å gjøre mening ut av innsikt enn å ha en skuff full av masse tall. Så det å være god med det du har kommer til å være viktigere. Det nå, og jeg tror det der vi skiller klinten fra veten. Det her vi kommer til å se forskjellene oppstå. Det de som gode på å ta det de har. Fordi når alle har superkrefter så ingen det. Når alle får en reduksjon, da, når alle får mindre, så det likt. Altså vi stiller likt alle sammen. Sånn at den som god på å tolke data, den som god på å finne riktig handling, fordi analyse ikke verdt noe før det skaper en endring som gir deg et fortrinn. Så det kommer til å være viktig å være god på det. Det har det egentlig alltid vært. Så det heller ikke noe nytt. Det som nytt jo at flere innser at det blir strengere, vi får mindre. Men det betyr ikke at du blir noe dårligere. Ikke sånn jeg ser det.
Jeg synes også det veldig spennende I det momentet der, når man jobber med analyse og data, og tenker at det handler ikke alltid om hva som skjedde I går, og hva som har vært. Det handler også om hva som ligger foran oss, og hvordan vi tror at fremtiden vil være. Og det kan bare være noen dager frem I tid for den saks skyld. Så kombinasjonen av å jobbe med data som et grunnlag, men også ha evnen til å bruke kreativitet og ha et innovativt tankesett I arbeidet, tror jeg også kan være nøkkelen til gode resultater langt på vei.
Ja, og vi hadde en diskusjon på kontoret I forrige uke om dette med analyse kontra rapport. Og hvor det egentlig verdien her? Fordi det håper jeg også vi kan være ferdig med I år. Og har rapporter som gir oss en slags god samvittighet da, tenker at ja, men da har vi kontroll da. Det I det øyeblikket du tar den rapporten og kverneren gjør noe mer ut av det, og helst som du innom da, Monica, vær prediktiv da. Bruk dette til å se fremover, ikke å si at ok ja, mars var sånn den var det var jo greit, litt over ok, fine, da vi on track da og så lar vi ting bare skure og gå I samme tralten. Det kanskje det som jeg håper så inderlig at vi ferdig med. Og det liksom, det uavhengig av hvor stor du eller om du stor eller liten som annonsør, som byrå, som kunde, som nesten også hvor mye innsikt du spiller ingen rolle. Det den der skaden om at ved å få en rapport, ha en rapport, så vi good. Rapport jo fryktelig bortkastet for de aller fleste. Det et grunnlag for en analyse. Det et grunnlag for å bli raskere, bedre, smartere. Men du må gjøre noe da.
Ja, hvordan tenker du at bedrifter og kunder skal behandle den rapporten da?
I hvert fall ikke legge ned en skuff. Eller bruke ett minutt mandag formiddag og se på den for så å kaste den og løpe videre. Bruke den. Det bør komme en tiltaksplan en eller annen handling, noe I etterkant av den rapporten. Du nødt til å analysere de også selv, og ikke stol på at noen sa tipptopp, tommel opp, alt grønt, sjo hei, kjør, gjør det samme. Hvordan kan vi gjøre det bedre? Det det dumme spørsmålet igjen, ikke sant? Den nysgjerrigheten, ok, dette var kjempebra, hvordan kan vi få mer av det? Det noe vi har gjort som ikke presterte sånn som jeg ønsker? Ok, dette var bra, hvordan kan jeg sørge for at neste måned blir bra, eller kan jeg få mer? Dette liksom alt? eller har vi bare liksom skrapet toppen av isfjellet her? Stille spørsmål og sørge for at fremtiden blir bedre enn den tilsynelatende gode rapporten da.
Ja, fordi det jo liksom, det her jo et litt sånn rart eksempel da, men sånn, hvis man har for eksempel fått et økt salg da, av en trend, la oss si det, trend på TikTok, og det går kjempebra I salget, så vil det jo kanskje være sånn at man begynner å produsere mer, eller legger en ny strategi, men det litt som du var inne på I starten av podcasten, Brekke, at hvis det en forbigående trend som ikke varer lenge, så vil jo det også kunne føre til massivt tap igjen, da, hvis man ikke har sett den situasjonen ordentlig.
Ja, for det første jo hva. Altså, vi ser en økning. Og her det åpenbart I eksempelet ditt noen som har stilt spørsmålet hvorfor. Og det en trend på TikTok, eller det fordi at det snødde I dag, sånn at derfor tok flere bussen, eller derfor solgte vi flere vinterdekk. Selv om det veldig merkelig, for nå det vår, og det skal bli sommer, og så skal vi ha sommerhjul I stedet for vinterdekk. men da det noen som har stilt spørsmålstegn rundt hvorfor. Og da det neste, ok, hva kan vi forvente I april da, eller mai? Kommer det samme til å skje? Kommer det til å snø I mai? Kommer den trenden til å vedvare? Kommer det til å komme noe nytt, noe annet? Men da stiller man de spørsmålene da, som gjør deg sinnssykt mye bedre rustet til å både ta gode valg for fremtiden, men også snu deg når ting endres.
Mm. Og nettopp I dette det jo viktig å kunne bruke AI på en smart måte. Fordi hvis man stoler på den kunstige intelligensen og sørger for at annonseringen ruller og går basert på den dataen og den innsikten som de besitter, eller de algoritmene, og samtidig klarer å tenke strategisk, og som Brekke også nevner, kanskje ha en tiltaksplan, se på effekten, gjøre noen vurderinger av hva som var årsaken til det, og hele tiden kunne tenke nytt, da vil det skje magi, tror jeg, på resultatsiden.
Mm.
Men det jo en kombinasjon her, helt klart. Det jo ikke bare liksom ligge foran med den produktive tilnærming. Det handler jo også om å på en måte, aktivt bruke dataene, eller de verktøyene da, som ligger til rette og kan tas I bruk.
En annen ting som jeg har lyst til å skyte inn når alt drevet av kunstig intelligens, alt helt sømløst, alt liksom, du får kun det du vil, du får se, altså ikke... Hvis vi fjerner all friksjon da, og alt som ikke funker I markedsføring, så åpner det, tror jeg, gode muligheter for de som atypiske. De som viser noe som du ikke forventer I det hele tatt. Hvis din verden orientert rundt kun ting du ønsker, ting du opptatt av, du får kun se det som du smiler av, kun får tilbud på ting du kjøper, basert på hva du kjøpte I går, blir et fryktelig kjedelig liv. Og de som da gjør noe atypisk, de som viser deg rosa bleier, eller grønne biler, eller noe helt ut av det blå, det også har en, har I hvert fall en god stoppeffekt. Og jeg ønsker, og jeg håper så inderlig, at I denne, maskinlæringstiden eller kunstig intelligensfasen eller kall det hva du vil, da, som vi I nå så håper jeg at vi tar vare på noe av det kreative, gærne, gøyale det uforutsette og uforutsetthet det ikke et ord men jeg vil at vi skal ta vare på det uforutsette da, I fremtiden hvis ikke så kommer, tror jeg verden til å bli mye mer polarisert mye mer kjedelig, mer effektiv ja, 100% men kommer også til å bli veldig forutinntatt og kjedelig. Så noe galskap, noe som uforventet, ta vare på det, tror jeg også viktig.
Så for å avslutte da, hva dine tre tips til studenter?
Ikke hør på hva læreren sier. Finn ut av det selv. Still spørsmålstegn ved alt du leser, ser, hører. Jeg har lyst til å si, se ting I kontekst, og bytte om på konteksten. Fordi en ting som funker I dagens kontekst, hvordan ser det ut I en annen kontekst? Så lek med scenarier. Putt ting I en annen kontekst, en annen hverdag, en annen verden. Og se tenk hvordan ting funker hvis vi ikke kjører bil lenger. Hvis det ikke finnes tog. Bare så vi fjerner mobiler. Hvordan funker verden? Hvordan funker det du lærer da?
Mm.
Og så må du høre på læreren din også. Du må passe på å lese.
Og hvis dere skulle gitt et råd, det kan dere begge gjøre, til kunder. Hva ville det vært?
Jeg glemte et viktig råd til studentene våre.
Åja, kom med det da.
Ikke være så opptatt av eksamen og karakter.
Hvorfor?
Fordi jeg hadde gode karakterer, har aldri vært opptatt av det, og mindre glad I det nå enn før. Karakterene dine sier noe om hva du var god på da. Den sier ikke nødvendigvis så mye om... Du var jævlig god på å ta eksamener da. Men prøv heller å bli ordentlig god på det å løse ting for de neste 5-15 årene, eller neste 3 årene. Jeg synes, altså det en helt annen diskusjon, men det å vurdere menneskers skillset og verdi for en arbeidsgiver basert på hvor god du var på å ta en eksamen, fryktelig dumt. Jeg leste 2 dager før hver eksamen, og det gikk kjempebra. Så ut som jeg var dritsmart og var kjempeflink I de fagene. Jeg husker ingenting en uke etterpå. Så den sier at du god på eksamensform. Sier ikke at du nødvendigvis mestrer fagets innhold.
Mm. Mm. Og hva med rådet til kundene fremover?
Oi, hvis jeg skulle gitt ett råd, eller noen råd da, til kundene, eller det vel egentlig ikke råd, det jeg ikke så veldig fan av å drive og skal rådgi folk nødvendigvis, men...
Det jo veldig spesielt når du har jobbet som rådgiver.
Ja, men det får heller være noen sånne... sånn tenker jeg, hva tenker du? Og da tror jeg at basert på erfaring de siste årene, så ser jeg at veldig mange markedsførere, de henger seg opp I sånn det alltid har vært. Så det å ha et åpent tankesett og tørre å tenke nytt, akseptere at verden I endring, finne kombinasjonen mellom seniorkompetanse på faget og junior, finne den balansen, den hybriden I nettopp det, det tror jeg det som skaper de beste resultatene.
Mm, spennende. Tusen takk for at du kom, Brekke. Det var veldig, veldig hyggelig å ha deg her, og veldig spennende å prate med deg. Og jeg gleder meg veldig til du skal komme på besøk igjen.
Tusen hjertelig takk. Jeg gleder meg til å komme tilbake.